Գլուխ 29-րդ. Ճակատագրական բախտախաղ. Մենք ամրոց վերադարձանք սեպտեմբերի սկզբին, և շուտով Դիանան ու Էշտոնը մեկնեցին արևելք։ Որոշ ժամանակ Նետակին շատ էր տխրել։ Նա պաշտում էր Դիանային։ Ասենք, մենք բոլորս էլ տխրել էինք նրանց մեկնելու առիթով, քանի որ նրանք երկուսն էլ իրոք չափազանց թանկ էին մեզ համար։ Ամռան ընթացքում մենք զանազան ապրանքների մեծ պաշար էինք կուտակել, և հույս ունեինք ձմռանն աշխույժ առևտուր անել ամրոցում։ Բայց այժմ ինչ-որ տագնապալից լուրեր էին ստացվում, թե փաստորեն մեր ամրոցի շրջակայքում, ոչ դեպի հյուսիս, ոչ դեպի հարավ, ոչ էլ դեպի արևմուտք, բիզոններ չկան։ Սկզբում մենք չէինք հավատում, թվում էր, թե չէր կարող այդպես լինել։ Որևէ տեղ հյուսիսում մտածում էինք մենք, անշուշտ դեռ թափառում են խոշոր նախիրներ, և ժամանակին նրանք կվերադառնան այստեղ։ Բայց շուտով ենթադրությունները իրենց տեղը զիջեցին փաստերին։ Եթե հաշվելու չլինենք Great Slave Lake լճի շրջակայքում մնացած մի քանի հարյուր գլուխ բիզոնները, և էլի Porcupine Hills բլուրների շրջակայքում մնացած փոքրաթիվ բիզոնները, ապա նրանք բոլորը Կանադայի հյուսիս արևմտյան պրերիաներից տեղափոխվել էին դեպի հարավ, Մոնտանա, և այլևս սահմանը չանցան։ Ինչպես հայտնի է, դա տեղի է ունեցել 1878-79 թվականների ձմռանը։ Այդ նույն ժամանակ ժայռոտ լեռների ստորոտում, Կանադայից սկսած դեպի հարավ, մինչև Միսուրի գետը ընկած տարածությունների վրա արածող նախիրները, բոլորովին հեռացան այդ տեղերից։ Միսուրիից հարավ մինչև Yellowstone գետը և նրանից այն կողմ ամբողջ Մոնտանայում, բացառությամբ Միլկ գետի ակունքները, Մարայասի, Տիտոնի և Սանի ափերը, արևմտյան Դակոտայում ըստ երևույթին նույնքան շատ բիզոն կար, որքան և առաջ։ Պիեգանները մտադիր էին ձմեռել Կոնրադ ամրոցի մոտերքում և մեզ հետ առևտուր անել։ Բայց իհարկե նրանք ստիպված եղան փոխել իրենց ծրագրերը և գնալ բիզոնների ետևից, իսկ մենք էլ ուղեկցեցինք նրանց, որպեսզի կարողանայինք գետ որևէ բան գնել։ Մենք թողինք, որ կանայք իրենք վճռեն, արդյոք տանը կմնան, թե կգան մեզ հետ։ Եվ Նետակիից բացի բոլորը նախընտրեցին մնալ ամրոցում։ Ես շատ ուրախ էի, որ նա առանց տատանվելու որոշեց գալ մեզ հետ, քանի որ զգում էի, որ նույնիսկ մի քանի ամսով մենակ ապրել ուղակի չեմ կարող, և կյանքն էլ շատ տաղտկալի կլինի։ Բայց մտածելով նրա մասին, ես սկսեցի առարկել. «Չէ, որ դու սիրում ես ամրոցը», ասացի ես, «դու այստեղ կարող ես նստել տաք բուխարիկի մոտ, երբ հյուսիսից գա սառնամանիք ստեղծողը. ավելի լավ կլինի, որ դու մնաս. Դու այդ այն պատճառով ես ասում, որ այլևս չես սիրում ինձ», հարցրեց Նետակին։ Երբ ես նրան պատասխանեցի, թե միայն մտածում եմ, որ իրեն հարմար լինի, նա ավելացրեց. «Ես սպիտակամորդքին չեմ, որին հարկավոր է տանը նստեցնել և ծառայել. իմ պարտքն է քեզ հետ գնալ, ուտելիք պատրաստել, միշտ կրակը վառ պահել, որ վրանում տաք լինի, և ամեն ինչ անել, որ քեզ համար կյանքը հեշտ լինի»։ «Դե», պատասխանեցի ես, «եթե դու ուզում ես գալ ինձ հետ միայն այն պատճառով, որ քեզ պարտական է զգում այդպես վարվել, ուրեմն մնա, ես կապրեմ ժանտաքիսի պոչի հետ, և նրա կինը կհոգա մեր երկուսի մասին»։ «Ինչպես ես դու կարողանում գտնել քեզ հարկավոր խոսքերը», բացականչեց նա։ «Դու միշտ նրանց օգնությամբ իմանում ես ամեն ինչ, և ստիպում ես ասել բոլորը, ինչ կա մտքումս. Դե իմացիր, եթե ուզում ես իմանալ. ես քեզ հետ գալիս եմ, որովհետև պետք է հետևեմ իմ սրտին, որը դու վերցրել ես»։ «Ես հավատացած էի, որ դու հենց այդ էլ կասես. Բայց ինչու հենց սկզբից չխոստովանեցիր, որ ուզում ես գալ, որովհետև սիրում ես ինձ»։ «Իմացիր», պատասխանեց նա, «որ կինը չի ուզում շարունակ կրկնել ամուսնուն, որ ինքը սիրում է նրան. նա սիրում է մտածել այդ մասին և իր սերը թաքցնել իր սրտի խորքում, որպեսզի չձանձրացնի ամուսնուն. սարսափելի կլիներ սիրել և տեսնել, որ մերժում են քո սերը»։ Իրիկնային օջախի մոտ նստած, Ես շատ անգամ եմ մտածել այդ զրույցի մասին։ Եվ այժմ ես կցանկանայի իմանալ, արդյոք բոլոր կանայք են այդպես։ Արդյոք բոլորն են այդպես զուսպ իրենց թանկագին մտքերը արտահայտելու մեջ։ Կանայք, պետք է խոստովանել, ընդհանրապես տղամարդու համար անհասկանալի արարածներ են։ Բայց ինձ թվում է, որ ես ճանաչում էի Նետակիին։ Ես համոզված եմ, որ ճանաչում էի։ Ամրոցին և կանանց հսկելու համար հատուկ մարդ թողնելով, պտուղը, Նետակին և ես ամրոցից դուրս եկանք երկու ֆուրգոն լիքը բարձած, որոնցից յուրաքանչյուրին 4 ձի էր լծած։ Մեր ճամփան անցնում էր Ford Pentonով, և մի քանի օր հետո մենք անցանք Մարայազ գետի ակունքի մոտով։ Հաճելի էր տեսնել, թե ինչպես գետի մյուս կողմից պրերիայում ամենուրեք բիզոններ էին արածում, և մենք մտանք պիեգանների ճամբարը, որը գտնվում էր Բերպո լեռների ստորոտում։ Ճամբարն ամբողջովին կարմրին էր տալիս չորանալու համար կախած մսերից և մորթիներից։ Հենց որ մենք կանգ առանք, մեզ դիմավորեց Նետակիի մայրը։ Մինչ ես և պտուղը ձիերն էինք տեղավորում, մեր կանայք միասին խփեցին վրանը։ Մենք ձիերը հանձնեցինք մի պատանու, որ արածացնի։ Մեծ լճի ստվերն արդեն վաղուց գնացել էր ավազոտ բլուրները։ Շնիկը, մյուս մեծ առաջնորդն ու սպիտակամորթների բարեկամը, նրանից ավելի վաղ էր մեռել։ Այժմ ցեղի գլխավոր առաջնորդը սպիտակ հորթն էր։ Նրանից հետո նշանավոր ավակներից էին վազող կռունկը, բիզոնների վրա վազող ձին և 3 արեգակները։ Դրանք իսկական տղամարդիկ էին, մեծ սրտի տեր, քաջ ու բարի մարդիկ, որոնք միշտ պատրաստ էին խոսքով ու գործով օգնել դժբախտության մեջ ընկած մարդուն։ Մեր կանայք նոր էին վրանը խփել և սկսել էին ընթրիք պատրաստել, երբ առաջնորդները եկան մեզ հետ ծխելու և ընթրելու։ Այդ Նետակիի մայրն էր գնացել նրանց մոտ և հրավիրել բոլորին։ Եկան նաև ժանտաքիսի պոչը, բիզոնի հետ խոսողը, արջի գլուխը և ուրիշ բարեկամներ։ Խոսակցությունը հիմնականում գնում էր հյուսիսից և արևմուտքից բիզոնների անհետանալու շուրջ։ Ոմանք կարծում էին, թե գուցե բիզոններն անցել են լեռների արևմտյան կողմը, թե գուցե լեռների մյուս կողմում ապրող Նեպերսե կամ որևէ ուրիշ ցեղ, ինչ-որ եղանակով դեպի իրեն է գրավել բիզոններին կամ նախիրները քշել տարել է Կոլումբիայի հարթավայրերը։ Մեծ կախարդը, ծերունի կարմիր արծիվը, մոգական ծխամորճի տերը, հայտնեց, որ երազը այդ մասին իրեն հուսալի տեղեկություններ է տվել։ «Ինչպես մի անգամ եղել է վաղուց, շատ վաղուց», ասաց նա, «այժմ էլ է այդպես եղել. չար ոգին բիզոններին քշել է լեռներում գտնվող մի մեծ քարանձավ, բնական մի գոմ, և այնտեղ փակված պահում է նրանց մեր նախիրների տերերի նկատմամբ ունեցած ատելության պատճառով. պետք է գտնել և ազատել բիզոններին, իսկ հափշտակողին սպանել. Եթե ես կույր չլինեի, անձամբ կզբաղվեի դրանով. Այո, հենց վաղն էլ ճամփա կընկնեի, և կգնայի, մինչև որ գտնեի նախիրները». «Թերևս երազը ճիշտ է ասում», նկատեց 3 արեգակները։ «Ամբերություն ունեցիր», վրաբերեց ինչ-որ մեկը։ «Ամռանը մեր երիտասարդությունն արշավանքի կգնա և կվորոնի կորած նախիրները»։ «Այ, փնթփնթաց ծերունին»։ «Ամբերություն ունեցիր, սպասիր, միշտ էլ այդպես են ասում»։ «Իմ ժամանակ այդպես չէր. Եթե հարկավոր էր լինում մի բան անել, մենք անում էինք. Այժմ ամեն ինչ հետաձգվում է, կամ զմռան սրտերի, կամ ամռան շոգերի պատճառով»։ Սպիտակորդը այս հարցի շուրջը զրույցն ավարտեց ասելով, որ եթե որևէ մեկը իրոք հափշտակել է հյուսիսի նախիրները, ապա ըստ երևույթին բիզոններ դեռևս շատ ու շատ կան։ «Եվ այդ նախիրները մեր հողերում են գտնվում», ավելացրեց նա։ «Եթե այն կողմերում բնակվող ցեղերից ոմանք գան այստեղ որսորդության, ապա մենք ջանք կթափենք, որ նրանք այլևս չվերադառնան. ամենայն դեպս նրանցից ոմանք»։ Գնորդները սկսեցին գալ մեզ մոտ դեռ այն ժամանակ, երբ մենք ձիերը դեռ չէինք արձակել։ բայց պտուղը հայտնեց, որ մինչև երեկո ոչ մի առևտուր չեն կանելու։ Երբ ճաշն ավարտվեց և հյուրերը ցրվեցին, գնորդները սկսեցին հավաքվել ամբողջ խմբերով։ Մեկին հրացան էր հարկավոր, մյուսին փամփուշտներ, երրորդին ծխախոտ, շաքար կամ սուրճ, իսկ ոմանց էլ ավաղ ոգելից խմիչք։ Մինչ քնելու ժամանակը հասներ, մենք հասցրինք ավելի քան $500 չոր և հեղ ու կապրանք ծախել։ Ամեն ինչից երևում էր, որ պտուղն ամբողջ ձմռան ընթացքում շարունակ գնալու է Ֆորտ Բենտոն, մորթիները տանելու և այնտեղից նոր ապրանքներ բերելու համար։ Այն ձմռանը, ինչ որ բոլորը խելահեղորեն տարվել էին մոլի խաղերով։ Ցերեկները տղամարդիկ, եթե որսի չէին գնում, անիվ ու նետ էին խաղում։ Այդ խաղը հետևյալն է. տրորված արահետով մի փոքրիկ անիվ են գլորում, որի ճաղերին ուլունքներ են շարված, և մարդիկ փորձում են նետով խփել նրան, երբ նա գլորվում է իրենց մոտով։ Գիշերն ամբողջ ճամբարը թնդում էր խաղամոլների հանդիսավոր և ահավոր երգերից, որ լսվում էին բազմաթիվ վրաններից։ Խաղացողներն իրար դեմ դիմաց նստած, փուչ տռուզ էին խաղում երգի ռիթմի համեմատ փայտիկներով խփելով մահճակալի եզրին։ Կանայք էլ հաճախ մասնակցում էին այդ խաղերին, և նրանց խաղեչքի համար բազմաթիվ առարկություններ էին ծագում։ Մեզնից ոչ հեռու մի վրանում ապրում էին երիտասարդ ամուսիններ, Կզաքիսը և նրա կինը Արտուտիկը։ Նրանք շատ էին սիրում իրար և իրարից անբաժան էին, նույնիսկ որսի միասին էին գնում։ Մարդիկ նայելով նրանց փոխադարձ, անձանձրույց սիրում, հրճվում էին և ժպտում։ Նրանք հազվադեպ էին հյուր գնում, մինչդեռ հաճախ փոքրիկ հյուրասիրություններ էին կազմակերպում իրենց բարեկամների համար։ Կզաքիսը լավ որսորդ էր, և նրա վրանը միշտ լիքն էր մսով ու մորթիներով։ Ռազմական արշավանքների ժամանակ էլ նա միշտ հաջողություն է ունեցել։ Այդ էր վկայում նրա ձիերի մեծ երամակը։ Նա այնքան սերտ էր կապված իր փոքրիկ սիրունի կնոջ հետ, որ ինքը երեկոները երբեք խաղալու չէր գնում, և ոչ էլ խաղացողներին էր հրավիրում իր վրանը, քանի որ այդ խաղերը չափազանց երկար էին տևում։ Նա բավարարվում էր փոքրիկ խնջույքներով, որոնք երկար էին տևում, և շատ էր սիրում հյուրերի գնալուց հետո խաղաղ երեկոներն անցկացնել կնոջ հետ օջախի մոտ զրուցելով։ Պատահում էր, որ ցուրտ օրերին, երբ Արտուտիկը նոր մաշկած կաշվից մսերն էր մաքրում, իսկ ինքը ցրտի պատճառով չէր կարող վրանի առաջ նստել և զրուցել նրա հետ, Կզաքիսը գնում էր մոտերքում անիվ խաղացողների մոտ և կարճ ժամանակով մասնակցում խաղին, մինչև որ կինը աշխատանքը վերջացներ։ Նա մեծ վարպետությամբ էր խաղում և ավելի շատ տանում էր, քան թե տանուլ տալիս։ Բայց ահա վրա հասավ մի դժբախտ օր, երբ նա սահող նետ անունով մի երիտասարդի հետ փուչ տռուզ խաղալիս 10 ձի տանուլ տվեց։ Այդ օրը ես վրանում առևտուր էի անում, բայց ժամանակ առ ժամանակ ինձ տեղեկություն էին բերում խաղի ընթացքի մասին, և ես լսում էի, թե մարդիկ ինչպես էին դատում այդ խաղը։ Պարզվեց, որ մի ժամանակ սահող նետը նույնպես ցանկացել է վրան խփել իր և Արտուտիկի համար։ Աղջկա ծնողները, չնայած երիտասարդի հարստությանը, անհայտ պատճառներով մերժել էին նրա առաջարկած պարգևը։ Ձիերի երամակը և Արտուտիկին տվել էին Կզաքիսին, թեև նա այնքան էլ հարուստ չէր։ Բոլորն էլ հավանություն էին տվել այդ ընտրությանը, քանի որ սիրում էին Կզաքիսին։ Մինչդեռ սահողնետը, որը մի կոպիտ, անտաշ և գծուց տղա էր, ոչ մի մտերիմ բարեկամ չուներ։ Նա այդպես էլ չէր ամուսնացել, և ինչ որ մեկը լսել էր, թե ինչպես նա ասել էր, որ Արտուտիկը դեռ իր կինը կդառնա։ Կզաքիսը խելքը թռցրել է, որ խաղում է նրա հետ, ասաց ինձ իմ գնորդներից մեկը, խաղալ ճամբարի ամենալավ խաղացողի հետ, այն էլ երբ նա քո թշնամին է։ Իհարկե նա խելքը թռցրել է։ Հաջորդ օրը էլի որոշ բաներ պարզվեցին։ Կզաքիսը տանուլ տալուց չափազանց գրգռված գտել է սահող նետին և գրեթե ամբողջ գիշերը նրա հետ փուչ տռուզ է խաղացել, տանուլ տալով դարձյալ 12 ձի։ Կեսօրից առաջ Արտուտիկը հյուր եկավ նետակիին, և ինձ կանչեցին խորհրդակցելու։ Նրա կինը հուսահատության մեջ էր և լաց էր լինում, Նա հիմա քնած է, ասաց նա, բայց մտադիր է արթնանալուց հետո նորից խաղալ սահողնետի հետ. Ես խնդրեցի նրան այլևս չխաղալ, բայց առաջին անգամն է, որ նա մերժեց ինձ. Նա շարունակ կրկնում է, կգնամ խաղալու, ես իմ ձիերը ետ կբերեմ. Մի երևակայեցեք, նա արդեն 22 ձի է տանուլ տվել, համարյա մեր երամակի կեսը. Այն էլում, այդ շանը, սահողնետին. Եթե մի ուրիշը լիներ, ես այնքան էլ դարդ չէի անի. Բայց տանուլ տալ նրան, և նրա խոսքերը խեղդվեցին հեծ վլտանքի մեջ. «Գնա խոսիր հետը», շարունակեց նա. «Նա քեզ շատ է հարգում, և կլսի քեզ. Գնա և ետ պահիր նրան իր այդ խելահեղ մտադրությունից». Ես գնացի նրանց վրանը. Կզաքիսը դեռ անկողնում էր. Նա պառկած էր արմունկին հենված և տրտում նայում էր կրակին. «Ոչինչ չասես ինձ», սկսեց նա, նախքան ես բերանս բաց կանեի. «Ես գիտեմ, թե ինչու ես եկել. Այդ կինս է քեզ ուղարկել, որ ինձ համոզես այլևս չխաղալ. Բայց ես մտադիր չեմ խաղը դադարեցնել. Ես չեմ կարող խաղը թողնել, մինչև իմ ամբողջ կորածը ետ չբերեմ. Բայց լսիր, վրա բերի ես. Եթե շարունակես խաղալ, դու կարող ես ավելին կորցնել. Դու կարող ես ամբողջ ունեցած չունեցածը տանուլ տալ. Չէ որ, ինչպես լսել եմ, սահողնետը ամենավարժ խաղացողն է. Մի մտածիր, թե ինչ վտանգի ես ենթարկվում. Ինչ խայտառակություն կլինի, եթե դու ամեն ինչ կորցնես, և ոչ մի ձի չմնա ճամբարի հետ մի նոր տեղ քոչելու համար, և նույնիսկ կնոջդ համար հեծնելու ձի չունենաս. Դե, այդ արդեն չի կարող պատահել, վստահ ասաց նա. Ես չեմ կարող բոլոր ձիերը տանուլ տալ. Չէ, դու իզուր ես խոսքերդ վատնում. Ես պետք է նորից խաղամ նրա հետ. Եվ համոզված եմ, որ ես եմ տանելու. Ես կաղոթեմ, ես զոհ կմատուցեմ. Ես պետք է տանեմ»։